วัสดีครับ
สวัสดีครับ
พบกับสามุกพอดแคสต์อีกครั้งหนึ่ง
ครับ
วันนี้เราเป็นเอพิโซดพิเศษ
ก็พิเศษป่าวะคือเราไม่ได้จัดในที่ปกติของเรานะครับวันนี้เรามาจัดในสถานที่พิเศษที่งาน Creative Talk Conference Live 2020
ครับซึ่งน่ารักมากเลยนะเขามีจัดเป็นตู้ให้เรานั่งเขามาจัดในการพอดแคสต
์แล้วในขณะที่จัดเนี่ยก็จะมีผู้คนเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยตอนที่ผมจัดเนี่ยก็มีทุกคนเดินผ่านไปคนรู้จักผ่านมาก็ทักทายโบกไม้โบกมือทักทายกันนะครับครับก็รู้สึกเป็นคนรู้สึกแปลกดี
ครับบางคนผ่านไปผ่านมาก็มาให้อาหาร
จริงสถานที่ที่เราอยู่ตอนนี้มันเหมือนเป็นตู้กระจกเนาะ
อ๋อครับ
แล้วก็สามารถเป็นจุดสนใจของคนรอบได้นะฮะแล้วเหมือนเป็นสามารถขายตั๋วขายแบบขายอาหารขายป๊อปคอร์นอะไรให้คนนอกได
้ครับ
ครับผม
โอเคเรามาพูดถึงเรื่องประเด็นของวันนี้ดีกว่าครับแม็กวันนี้เราอยากจะคุยเรื่องของ Apple ในปี2020
คือนี่เป็นน่าจะเป็นเอพิโซดแรกของปี
ใช่ครับ
2020ใช่มั้ยฮะถ้าผมเข้าใจไม่ผิด
ครับ
อย่างน้อยก็ที่เราอัดกันเนี่ยฮะ
ครับ
ก็ดังนั้นถูกต้องครับเรามาคุยกันว่าปีนี้นะครับความน่าสนใจของ Apple มันมีมุมไหนบ้าง
ก่อนที่จะไปถึงปีนี้เราจะย้อนปีที่แล้วนิดนึงคือปีแล้วนี่เหมือนเป็นปีแห่งเซอร์วิสของ Apple เพราะว่าแบบเปิดตัวเซอร์วิสใหม่ๆเยอะมาก
ใช
่ในขณะที่ฝั่งฮาร์ดแวร์เองก็ไม่ค่อยมีอะไรที่มันเปลี่ยนเชนแบบเยอะๆมากมาย iPhone ก็ยังดีไซน์เดิมๆ MacBook ก็เดิมๆ
เรียกว่ามันฝั่งฮาร์ดแวร์คือโกยตังค์ครับโกยเงินโกยเงินจากอะไรบ้างจาก iPhone 11ซึ่งขายดีถล่มทลาย
ขายดีขายดี
ไอ AirPodsทั้ง AirPods 2 AirPods Pro ใช่ไหมฮะ
ว่าไม่ทันเลย
ตอนนี้กี่ล้านตัวที่ขายไป
ประมาณ50-60
แล้วเนี่ย
ครับ
โอ้แล้วก็ iPad ก็ไม่ใช่ย่อยนะครับก็ขายกันกระจายกระจุยกระจายนะฮะ iPad จะเป็น iPad ธรรมดา iPad Air iPad Pro นะฮะขายกันกระจุยเลยฮะ
คือหลายคนบอกว่า Apple ยุคใหม่เนี่ยโอ้ไม่มีนวัตกรรมเลยเจ๊งแน่
ใช่ไม่มีครับนวัตกรรม
แต่ขายดีครับ
แต่ขายโคตรดีฮะก็คือเรื่องเงินปีที่ผ่านมานี่ไม่ต้องห่วงนะฮะเรื่องผู้ถือหุ้นอะไรสบาย
ๆครับ
แต่ว่าถ้าถามว่าของใหม่ของปีที่ผ่านมามีอะไรบ้างก็คือตามเอพิโซดก่อนหน้านี้ของเราเลยก็คือเรื่องของเซอร์วิสนั่นเอง
ครับ
ครับผม
ซึ่งปีที่แล้ว Apple ก็เปิดตัวเซอร์วิสใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนหลายตัวเลยอย่างแรกคือ Apple News Plus ครับก็คือแอปอ่านข่าวก็อ่านแมกกาซีน
พวกคอนเทนต์ต่างๆนะฮะสำหรับอ่านและดูนะฮะ
ครับ
คำถามคือเปิดต้นปีนะครับตอนนี้ยังมีคนใช้ไหมครับเจ๊งหรือยังนะ
ซึ่งก็ดูเหมือนจะเจ๊งนะ
เ
พราะหลายคนหลายค่ายก็บอกว่ามันไม่ค่อยเวิร์ก
มันแป๊กๆอ่ะแป๊ก
ตัวที่2ที่เปิดปีที่ผ่านมาคือ Apple Arcade
ครับ
ครับก็คือบริการที่เอาไว้เล่นเกม
แบบจ่ายรายเดือน
ก็มีโหลดเกมเข้าไปก็ได้
ซึ่งจริงๆหลายคนก็ทดลองแล้วก
็ครับ
ตอนนี้ก็เลิกเล่นไปแล้ว ผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นดังนั้นเนี่ย
ครับ
จะว่าทุกคนก็ยังคงรอนะฮะแต่เรายังรอ Apple Arcade ให้มีของแบบเจ๋งๆเข้ามานะฮะรอเกมแบบระดับ AAA ระดับ Big Name ระดับอะไรพวกเนี้ยเข้ามาใน Apple Arcade เราจะได
้ครับ
มาทำอะไรหาวิธีสมัครแล้วก็สนุกๆกับมันได้เล่นกับมันต่อได้นะฮะ
ส่วนตัวสุดท้ายก็คือเป็น Apple News Plus
ไม่ใช
่ Apple TV
Plus
นะครับขออภัยคือเป็นบริการในการดูหนังดูซีรีส์ของ Apple แบบ Original Apple
ครับ
แล้วก็เราก็ได้ดูทั้งหนังทั้งซีรีส์ใหม่ๆที่แบบมีการกับเกรด A
ใช่
ครับ
ต้องบอกเลยว่า10ตอนของ The Morning Show เนี่ยมันประทับใจมากนะฮะ
ดี
นะ
ดี
ประทับใจมากจบได้แบบโหสตรองแล้วก็น่าอยากดูเซสชันต่อไปทันทีนะคร
ับ จริงๆมี Apple Card อีกตัวนึงแต่ว่าอาจจะห่างไกลจากเราพอสมควร
Apple Pay ก็ยังดูจะยังไม่มานะฮะ
ครับเพราะงั้นถ้าใน4ตัวเนี่ยที่เปิดใหม่ปีที่แล้วเนี่ย New Plus นี่เหมือนจะไม่รอด
ใช่
Arcade นี่ยังลูกผิวคนอยู
่ Arcade ใช่แล้วแต่ผมว่าไม่ค่อยมีคนจ่ายตังค์จริงๆแล้วนะตอนเนี้ยคือให้เล่นฟรีเดือนนึงอ่ะแล้วก็อาจจะลืมกดยกเลิกไปจนโดนตัดไป1เดือนอะไรเงี้ยเป็นไปได้แต่ว่าคนที่สมัครต่อหลังจากนั้นเนี่ยผมเท่าที่รู้จักเนี่ยแทบไม่เหลือเลยนะฮะแล้วก็ถ้าถามว่า Apple TV Plus เนี่ยเอาคนดูเยอะจริงนะแต่ทำไมอ๋อเพราะมันฟรีครับพอคุณซื้อของ Apple อะไรก็ตามคุณจะดูฟรีปีนึงดังนั้นเนี่ยพอมันฟรีพวกใครๆก็ดูไง
เหมือนเซอร์วิสที่เวิร์คคือเซอร์วิสที่ฟรี
ใช่ๆๆ แต่จะว่ามันเป็นการลองเชิงของ Apple ก่อนก็ได
้ก็เป็นไปได
้ปีนี้ทั้งหมดนี้เขาใช้ตังค์ไว้เท่าไหร่นะพี่เอ็ม
โอ้ประมาณอย่างว่า1,000 กว่าล้าน
ซึ่งไม่ได้กระทบราคาอะไรเงี้ย Apple เท่าไหร่ล่ะครับ1,000 กว่าล้านเนี่ย
คนอื่น1,000 กว่าล้านนี่คือแบบทั้งบริษัทนะ
โอ้โห Apple นี่แบบผลตอบแทนไม่ร่วงอ่ะ 50,000 60,000 ล้านเค้ามีอยู่อ่ะ 1,000 ล้านนี่แบบคลิกเดียว
ครับแล้วก็แต่ถ้าเอาเข้าจริงๆต่อให้จ่ายเงินเพื่อดู Apple TV Plus มันมีนิดเดียวอ่ะมันมีของนิดเดียว
ของยังมีไม่เยอะ
ครับแต่ว่าก็จากนักวิจารณ์หลายสำนักก็บอกว่าบริการที่น่าประทับใจสุดของ Apple ปีแล้วก็น่าจะมีแค่2 ตัวคือ Apple TV Plus กับ Apple Card
หรือเราจะพูดถึง Apple Card นิดหนึ่งนะ
ครับครับ Apple Card คือบริการที่เป็นบัตรเครดิตของฝั่ง Apple ที่พาร์ทเนอร์กับทาง
Goldman Sachs
แล้วก็ Mastercard ครับทำออกมาคือสมัยก่อนมี Apple Pay Apple Pay เนี่ยคือต้องเอาบัตรเครดิตเราเนี่ยไปรีจิสเตอร์ในระบบแล้วก็ใช้ผ่านระบบ Apple Pay
บ
นะครับอันนี้คือ Apple ทำบัตรเครดิตของตัวเองเลย
ซึ่งคนที่ใช้สมัคร Apple Card ก็ได้รับบัตร
ครับ
เอ้ยโทษนะฮะได้รับการเปิดเครดิตให้เนี่ยถล่มทลายนะครับคือ Apple เนี่ยแทบจะไม่กรองเลยว่าใครเครดิตดีเครดิตไม่ดี Apple บอกไม่สนเอามาเยอะๆก่อนถ้าความเสี่ยงทุกอย่างฉันรับผิดชอบเองขอให้ขยายฐานให้ได้เยอะที่สุด
ครับคือ Apple เนี่ยไม่ได้เปิดเผยตัวเลขว่ามีคนสมัครกันนี้เท่าไหร่แต่ Apple ใช้คำ Apple และ Goldman Sachs เนี่ยใช้คำว่านี่คือการ launch บัตรเครดิตที่ success ที่สุด
ในประวัติศาสตร์ของโลก
ประวัติศาสตร์เลย
ครับ
คือก็คงเยอะแหละแต่ตอนนี้ยังไม่บอก
แต่ได้เปรียบตรงที่มันไม่มีบัตรจริงบางคนไม่ได้ใช้บัตรจริงด้วยไงก็คือเป็นบัตรแบบ virtual นะฮะว่าบัตรจริงก็มีราคาของมันนะฮะ
ซึ่งข้อดีของ Apple Card ก็มีหลายอย่างครับมีใช้งานง่ายผ่านแอป มีความปลอดภัยแล้วก็มีบัตรจริงๆเป็นไทเทเนียม
บัตรไทเทเนียมจริง
ๆมาให้เราด้วย
ก็เอาเป็นว่าจริงๆถึงแม้อีกภาษาบริการจะยังดูกระท่อนกระแท่นนะฮะแต่ว่า Apple Card เนี่ยเฉพาะในอเมริกาเนี่ยผมว่าเป็นมูฟที่น่ากลัวที่สุดแล้วก็ซักเซสที่สุดแล้วก็น่าสนใจที่สุดอาจจะคุ้มค่าที่สุดต่อให้เงินลงทุนทั้งหมดศูนย์เปล่าไปแต่ Apple Card Success ตัวเดียวนี่คือจบแล้วผมว่าก็คือเทิร์นเกมบวกได้ทันที
ครับเพราะงั้นถ้ามองมาถึงปีนี
้
นะครับ4 service เนี่ยจะมีอะไรเพิ่มไหมแม็ก
ผมว่าแน่นอนคอนเทนต์ต่างๆในบริการที่มีอยู่เนี่ยมันต้องเพิ่มอยู่แล้วครับ
ครับ
ไม่ว่าจะเป็น Apple TV Plus ก็จะมีซีรีส์แล้วก็หนังใหม่ที่โผล่มาให้เราได้ดูครับ
ยังมีหลายคนที่เขาโชว์ตัวมาแต่ว่ายังไม่ได้ออกซีรีส์อย่าง
สปีลเบิร์ก
เจเจอับรัมเยอะเลย
ใช่คุณ M. Night นี่มาแล้วใช่มั้ยฮะ
M. Night
เซอร์แวนใช่มั้ยฮะ
ครับ
แล้วก็มีล่าสุดแซมวอล์ L. Jackson ก็มีเรื่องที่ปล้นธนาคารทั้งอย่างป่ะ
ครับ
อันนั้นก็มาแล้วนะครับ
ครับก็แต่ว่าอย่างหนึ่งที่สัมผัสได้คือซีรีส์หรือหนังใน Apple TV Plus เนี่ยคุณภาพดีนะนะครับคืออย่าง
ตั้งใจทำอ่ะ
The Morning Show เนี่ยคือเข้าชิง Golden Globe เลยนะ
เอ็มมี่หรือ Golden Globe ฮะ
Golden Globe ด้วย
Golden Globe ด้วยครับ
ซึ่งแบบน่าสนใจว่าแบบคือเป็นปีแรกของบริการ Apple ด้วยแล้วก็มันคือเขาบอกว่าเป็นบริการ Streaming Service แบบดูหนังดูซีรีส์อย่างเนี้ยที่ launch พร้อมกันในจำนวนประเทศมากที่สุดเท่าที่เคยมีมา
ใช่ๆๆๆ
คร
ับ เปิดตัวตุ้ยตุ้มเดียวเนี่ยดูพร้อมกันได้ประเทศเดียวที่สุด
มาปุ๊บมีซับไทยมีภาคจีนมีอะไรครบเลยครับน่าสนใจซึ่งผมว่าปีนี้ Apple TV Plus ก็น่าจะเป็นมากกว่า Hobby นะคือมันน่าจะมีอะไรที่เปิดเพิ่มขึ้นมาแล้วก็น่าจะมีหนังหรือซีรีส์ตัวใหม่ๆที่เรารู้สึกว่ามันเจ๋งมากๆออกมานะครับมาที่บริการอื่นอย่าง Apple Card ปีนี้น่าจะมีอะไรใหม่ไหม
ผมว่าก็น่าจะขยายประเทศนะ
คือเพิ่มประเทศ
อาจต้องเขาคงไม่พาร์ทเนอร์กับ Goldman Sachs ในทุกประเทศผมเข้าใจว่าเขาจะพาร์ทเนอร์กับ Local Bank หรือว่าแบงค์ที่เป็นแบงค์อเมริกาที่ขยายบริการในประเทศนั้นผมเดาว่าอย่างญี่ปุ่นเนี่ยน่าสนใจญี่ปุ่นน่าจะมีพาร์ทเนอร์กับแบงค์สักแบงค์นึงอาจจะเป็น7-Eleven Bank ที่นู่นอย่าง
เ
งี้ย
เพราะอย่างเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวคือฮามากในเมืองไทยว่ามันมีคือในวิกิพีเดียของ Apple Pay เนี่ยมีชื่อประเทศไทยอย่างในปี2020แต่แป๊บเดียวก็หายไป
แสดงว่ามีคนไปแอบแก้โดยที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจผมไม่ทราบ
ซึ่งเราก็ไม่ว่าเป็นข่าวจริงข่าวลือแต่ว่าถ้ามาจริงพร้อมกับ Apple Store สาขาใหม
่
ก็น่าสนใจ
ซึ่ง Apple Pay มาไม่ได้แปลว่า Apple Card จะมานะครับ อย
่
าเข้าใจผิดแต่เอาเป็นว่า Apple Pay เนี่ยก็ถ้ามาปุ๊บเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่มี iPhoneจำนวนที่แล้วผูกบัตรเครดิตเอาไว้กับ Apple ID อยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ยากเลยที่จะแอดบัตรเครดิตลงไปและใช
้ครับครับเซอร์วิสอื่นก็อย่าง Apple New Plus เนี่ยก็ผ ผมว่าปีนี้น่าจะตัวพิสูจน์แหละว่าจะไปต่อหรือไม่ไปต่อส่วน Apple Arcade เนี่ยคงรอเกมที่มัน breakthrough จริง
ๆครับ
เข้ามา
ก็น่าจะคุยไว้หลายที่แหละ
นี่เราฝั่งมูฟจากฝั่งเซอร์วิสมาฝั่งฮาร์ดแวร์บ้างซึ่งหลายคนน่าจะสนใจมากกว่า
ปีนี้จะมีอะไรบ้างครับฝั่งฮาร์ดแวร
์ผมว่ามี iPhone ใหม
่ใช่ครับซึ่งมันคงชื่อ iPhone 12ฮะมันคงไม่ใช่ iPhone 10 15อะไรเงี้ยฮะ
ซึ่ง iPhone ใหม่เนี่ยน่าจะเป็นไฮไลท์ของปีนี้เลย
แน่นอนทุกคนก็รออยู่นะฮะ
เพราะว่าจริงๆแล้ว Apple เนี่ยไม่เปลี่ยนดีไซน์ของ iPhone มา3ปีแล้วนะครับตั้งแต่ iPhone 10 iPhone
10s 10 10s 11
11
คือ
ดีไซน์เหมือนกันเลยก็คือเป็นขอบเป็นอลูมิเนีย
ม
แล้วก็ตัวบอดี้ก็เป็นกระจกแล้วก็อาจจะมีเปลี่ยนนิดหน่อยปีที่ผ่านมาก็คือกล้องมันเพิ่
ม
มีกรอบใหญ่ๆเพิ่มขึ้นมาแม็กคิดว่าปีนี้ iPhone 12เนี่ยจะมีน่าจะมีอะไรน่าสนใจบ้าง
ก็อย่างแรกก็น่าจะเปลี่ยนดีไซน์ได้แล้วล่ะครับเห็นกั๊กดีไซน์นี้ไว้แบบจนไม่รู้ยังไงแล้วเนี่ยแต่ว่าดีไซน์ที่บอกว่าเปลี่ยนเนี่ยก็ขอให้เปลี่ยนจริงๆแต่คิดว่าน่าจะเปลี่ยนจริงๆนะเพราะว่าเขาง้างรอมาหลายปีแล้วปีนี้ก็เห็นข่าวลือที่ก็ว่ากันว่าจะกลับไปใช้ดีไซน์แบบแฟลตเหมือนกับ iPhone 4เป็นกระจกหน้าหลังแล้วก็ขอบเป็นสแตนเลสหรือว่าขอบเป็นโลหะแบนๆ
ครับ
ก็น่าจะล้อไปกับดีไซน์ของ iPad Pro นะครับที่ออกมา
ครับซึ่งจริงๆแล้วปกติดีไซน์ของ iPhone เนี่ยจากที่เคยได้ยินมาเนี่ยเขาก็จะคอกันตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้วไงคือสมมติคุณจะออก iPhone ปี2020เนี่ยปลายปี2019เขาต้องเคาะดีไซน์ละเพื่อให้ไปทีมได้ไปทดสอบไปลองผลิตลองทำอะไรหลายอย่างแต่อย่างนึงที่เห็นได้ชัดปีนี้คือเรายังไม่เห็นภาพรุ่นของ iPhone รุ่นใหม่เลย
เ
พราะปีที่ผ่านมาไงเราเห็นมาแต่แรกเลยครับเห็นไอ้กล้อง3กล้องเห็นทั้งปีเลย
ของชานมไข่มุกเนี่ย
ครับแต่ปีนี้คือยังไม่มีภาพรุ่นซึ่งน่าสนใจมากว่าเพราะอะไรอีกส่วนนึงที่เป็นข่าวลือออกมาจากทางฝั่งผู้ผลิตที่เมืองจีนนะครับซัพพลายเออร์เนี่ยคือ Apple เริ่มมีการสั่งรอคุยกับโรงงานรอเกี่ยวกับจอที่มันสแกนงานนิ้วมือ ได
้โหของใหม่ของใหม่ไม่เคยมีบนโลก
คุ้นๆไหม
โอ้โหแบบเนาะไม่เคยมีเลย
เหมือนยี่ห้ออื่นไม่มีเลยเนาะ
ไม่มีเลย
ในความเป็นจริงคือเขาทำกันหมดแล้ว
ครับข่าวนี้ฟังแล้วเครียดนะฮะแต่ว่าผมคิดว่าสแกนลายนิ้วมือแบบ Apple เนี่ยมันก็ไม่ธรรมดาครับมันน่าจะคือถ้าเกิดว่าวิวัฒนาการมันเริ่มจาก Touch ID Apple ทำคนแรกใช่ไหม
ครับ
Face ID Apple ทำคนแรกแบบที่มันสแกน 3D จริงๆเนี่ยไอ้สแกนลายนิ้วมือของ Apple เนี่ยที่มันบนหน้าจอมันคงไม่ธรรมดาจริง
ๆครับ
ครับก็คงคิดมา
ก็รอดูกันไปครับอีกส่วนหนึ่งที่หลายคนสนใจก็คือเรื่องของพวกฟีเจอร์ใหม่ๆนะครับก็เห็นว่าปีนี้มันจะมีการผูกเรื่องของ AR เข้าไปอีกคือก่อนหน้านี้มันก็ผูกเข้าไปแล้ว
คร
ับแบบปีนี้มันจะมีผูกเข้าไปอีกโดยเฉพาะการใช้ระบบที่เป็นเซ็นเซอร์ที่เป็นเลเซอร์ยิงออกไป
อ๋อกล้องที่มีตัวเลเซอร์ยิงใช่ไหมฮะ
ซึ่งมันจะทำให้วัดระยะก็อย่างแม่นยำมาก
ๆโฟกัสเร็วแม่นยำ
พอผูกกับ AR มันก็จะทำให้เราสามารถใช้ระบบ AR ได้แบบแม่นยำมากกว่าเดิ
ม
ครับ
แล้วก็จริงๆแล้วอันที่ขาดไม่ได้เลยปีนี้เมื่อกี้พี่มาร์คพูดในห้องเทคโนโลยีเมื่อกี
้
5G ครับ
อ๋อ
คิดว่ามาไหมครับใน iPhone 12
ผมว่า 90% เลยนะ
ผมว่ามีรุ่นที่มีและรุ่นที่ไม่มี
เป็นไปได้คือเช่นiPhone 12อาจจะไม่มี
iPhone 12 Pro อาจจะมี
อาจจะมี 5G
แต่ผมเดาอีกนะ
ครับ
ผมเริ่มเดาทางเขาได้แล้วอันนี้ถ้าผิดเนี่ยในปลายปีผมไม่รับผิดชอบแล้วกันแต่ว่าผมคิดว่าผมฟันธงระดับหนึ่งนะ
ครับ
คือ iPhone 12เนี่ยมันจะมีรุ่น Pro แล้วไม่ Pro ถูกไห
ม
และถ้าเทียบโมเดลกับไปที่ iPad เขาเอาโมเดล iPad ขอบเหลี่ยมเนี่ยมาเป็นตัว Pro และ iPad ที่หน้าตาแบบเดิมเนี่ยแต่ปรับนิดหน่อยที่ขอบโค้งอยู่อ่ะมาเป็น iPad ตัวล่างผมคิดว่า iPhone จะเล่นมุกคล้ายๆกัน
คือมันคล้ายๆกับยุคที่ออก iPhone 8กับ iPhone 10
อะไรอย่างนั้น
คือ iPhone 10นี่โหดีไซน์ใหม่เลย
ใช่ๆ
iPhone 8นี่คล้ายๆ iPhone 7ก
่
อนหน
้
านั
้นไอ้ที่บอกว่าเดี๋ยวเอา iPhone 8มาทํา iPhone SE 2หรืออะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าไม่ใช
่
ผมคิดว่าจะมาพร้อมกันแต่ iPhone 11โมเดลหน้าตาแบบ iPhone 11หรือ iPhone 8ก็ไม่รู้แหละแต่มันเป็นตัวถูกแล้วก็ตัวแพงอาจจะเป็นตัวเหลี่ยม
น่าสนใจ
ผมคิดว่าโมเดลน่าจะเป็นแบบนั้น
ครับ
ผมเริ่มจับทางเขาได้ละ คือเขาจะแยกความโปรกับไม่โปรออกจากกัน
ครับ แล้วพอปีหน้าก็จะเป็น iPhone 12s ซึ่งเพิ่มสีเข้ามาสีนึง
แต่พูดก็พูดนะครับตอน iPhone 11ออกเนี่ยนะฮะ iPhone 11 Pro ออกเนี่ยนะฮะทุกคนก็บอกว่าโอ๊ยเอาไปรวมเป็นสี่เหลี่ยมกล้องด้านหลังเนี่ยเป็นชานมไข่มุก3อันอะไรเงี้ยเวลาผ่านโปรนเซลจนแบบเสียเลยอ่ะ
ครับ
แฟล CES ที่ผ่านมาเป็นไงฮะรุ่นอะไรนะอะไร10ไลท์อะไรเนี่ยฮะกล้องก็ไปรวมกัน 4-5 ตัวอยู่ข้างหลังนะฮะเป็นสี่เหลี่ยมโหสวยงามเลยไม่ต่างกันเลยฮะผมก็นะ
ก็ยังข่าวว่าตอนนี้อีก2ค่ายคู่แข่ง Apple เนี่ย
คร
ับค่าย S กับค่าย H เนี่ยครับคือกล้องจะเยอะกว่า4นะ
เ
ยอะกว่า3ตัว
ครับ
กล้อง4กล้อง5เข้าไปละ
ครับเป็นผมจำได้มีโนเกียหรือโมโตรุ่นนึงกล้อง7ตัวข้างหลังยังจำคุ้นๆจำรุ่นไม่ได้จริง
ครับคือยุคนี้เขาแข่งที่จำนวนกล้องแล้ว
คือมันเป็นกล้องที่โทรศัพท์ได้ครับอย่าคิดมากมันไม่ใช่สมาร์ทโฟนแล้วเราซื้อกล้องที่โทรศัพท์ได้ข้ามไปครับ
ก็มานอกจาก iPhone
ครับ
แน่นอนปีนี้ก็ต้องมี iPad ใหม่ซึ่งเราคิดว่าเรากะว่าช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยน่าจะมีแต่ว่าไม่มีซึ่งถ้าตามรอบเนี่ยก็ควรจะมาประมาณช่วงกลางต้นปีนี้ช่วงมีนาค
ม
นะครับจริงๆแล้ว iPad Pro เนี่ยก็เพิ่งดีไซน์ใหม่ไปเมื่อปีก่อนๆ
ใช่
ครับแล้วก็มันก็ยังโอเคอยู่นะในหลายอย่างคือเขาก็แก้ปัญหาที่เราเคยบ่นเคยด่าไอ้พวกแบบใส่ Skylusต้องมาเสียบโกดอะไรแบบนั้นหรือแบบเคสที่มันไม่ปกตินะครับซึ่งดีไซน์ใหม่ของ iPad Pro เนี่ยผมว่ามันก็โอเคแล้วในปัจจุบัน
คือ
มีขอบเป็นอลูมิเนียมมีดีไซน์บางโอเคดีสิ่งหนึ่งที่อาจจะเพิ่มเข้ามาหรือเปล่าใน iPad Pro ก็น่าจะเป็นเรื่องกล้องไห
มผมว่าแน่นอนเลยคือกล้อง iPad Pro เนี่ยด้านหลังเนี่ยมันในเมื่อมันเป็น Pro เนี่ยมันน่าจะมีกล้องหลายตัวแน่ๆแล้วล่ะ
ครับแล้วก็ส่วนที่ iPad Pro เนี่ยตอนนี้เขาน่าจะเปลี่ยนมากสุดผมกับคิดว่ามันน่าจะเป็นในส่วนของ iPad OS
ซอฟต์แวร์แน่นอนครับ
ครับเพราะว่าปีก่อนๆที่ผ่านมาเนี่ยคือ Apple เนี่ยฮาร์ดแวร์ก็ไม่ได้ปรับเยอะนะครับฝั่งของ iPad แต่ส่วนที่ปรับเยอะคือตัว OS ข้างใน
ใช่
ครับที่แปลงหน้าออกมาจาก iOS ปกติเป็น iPad OS แยกออกมาซึ่งพอเป็น iPad OS เนี่ยมันทำฟีเจอร์หลายอย่างที่ iPhone ทำไม่ได้เยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นเสียบทั้งไดรฟ์นะครับคือทำ
ต่อเมาส
์เปิดไงแอปพร้อมกันผมว่าอีกส่วนหนึ่งคือถ้าเขาจะเพิ่มฝั่งเนี้ยมันก็จะเหลือแค่ไม่กี่อันที่ใส่เข้ามาได้อีกนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดมากกว่า2หน้าจ
อตอนนี้มันเปิดได้2แล้วก็มีอีกหน้าจอหนึ่งลอยๆได
้ครับซึ่งคนที่ใช้แบบใช้คอมพิวเตอร์จริงๆเนี่ยเราจะรู้ว่าเราเปิดหน้าต่างเยอะมาก
ใช
่ก็สวิชไปมาบ่อย
เปิดทิ้งเปิดกว้างครับไม่ค่อยนั่น
มันก็เป็นไปได้เหมือนกันที่มันจะเพิ่มฝั่งนั้นเข้าไปอีกนะครับรวมถึงจริงๆเรื่องของไฟล์ในการบริหารไฟล์ในiPad เนี่ยมันเหมือนจะดีแล้วนะแต่มันก็ยังยุ่งกว่า
ใช่
บน Mac เยอะเลย
ใช่ใช
่นะครับเพราะถ้าคุณใช้ไฟล์ก็มันมีอะไรหลายอย่างที่ทำได้เช่นแบบการรีเนมไฟล
์ครับ
การแปลงฟอร์มแม็กไปมาอะไรพวกนี
้อ๋อ iPad Pro รีเนมไฟล์ไม่ได้อะครับ
ได้ครับแต่มันยาก
อ๋อ
คือมันใช้เวลาเยอะ
โอเค
ผมเคยลองอะก็แบบโอ้มันเสียเวลาเยอะเหมือนกัน
ไม่ได้สามารถเคาะแบบรีเทิร์นปุ๊บแล้วก็พิมพ์ได้เลยไม่ได้
ใช่ไหมใช้เวลาครับแล้วก็น่าจะเป็นพวกฟีเจอร์ที่อยู่ข้างใน iPad ที่มันน่าจะเพิ่มมากกว่า
ผมว่าอีกเรื่องนึงคือซอฟต์แวร์ที่จะมารองรับ iPad OS เพราะว่าปีนี้น่าจะมีซอฟต์แวร์หรือแอปเนี่ยมารองรับ iPad OS เยอะมากๆเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาลองเชิงมากับหลายตัวแล้ว Microsoft Adobe อะไรเงี้ยเริ่มมาปีนี้ปีแล้ว Adobe Photoshop มาครบนะฮะเต็มตัวเต็มปีนี้ผมเดาไม่ต้องเดาอ่ะฟันธงไปเลย Adobe Illustrator ตัวเต็มน่าจะมา
เขาประกาศนะครับ
เขาประกาศแล้วด้วยนะครับคือจะบอกว่าสายกราฟิกดีไซน์เนี่ยรอตัวนี้ตัวเดียวแล้วนะครับ
คือมี AI นี่จบมั้ย
มีAdobe Illustrator นี่คือจบงานได้เยอะจบไปหลายงานเลยคือแบบพูดง่ายๆถ้าไม่ต้องใช้ทำหนังสือใหญ่โตแบบทำ InDesign หรือว่าตัดวิดีโอ After Effects อะไรเงี้ยตัวเนี้ยคือแบบจบแล้ว
คือผมก็เห็นน้องกราฟิกหลายคนที่บริษัทนะที่ไม่เคยซื้อ MacBook
ครับ
ก็ใช้เป็น iPad Pro แล้วก็เขาใช้งานกราฟิกในนั้นได้แบบง่ายมากๆเลย
วาดใส่ Procreate ปั๊บย้ายแอปมาตรงนี้ปึ๊บปึ๊บใส่นี่
แล้วมันโยนมาคอมพิวเตอร์ในบริษัทง่ายมากด้วย
ใช่
เพราะฟอร์แมตไฟล์ไงมันคือ Photoshop เลยอะ
PSD แบบตัวเต็ม
ใช่แล้วมันแบ โยนไปโยนมางานบนเอาข้อจริงการทำกราฟิกบางอย่างบน iPad มันง่ายกว่าบนคอมอีก
เพราะมันเขียนบนจอเลย
มันใช้ปากกาได
้ Goodbye Wacom นะฮะครับ
นอกจาก iPad ก็จะเหลือ Apple TV กับ MacBook iMac ประมาณนั้น
แล้วก็ Apple Watch ครับ
Apple Watch
Apple Watch ปีนี้ก็คือถ้าดูจากรุ่น5มาเป็นรุ่น6เนี่ยชัดเจนคือจอ Always On แน่น
อ
นแต่ว่า อย่างนึงที่ผมคิดว่ากักไว้นานแล้วแล้วก็ปีนี้น่าจะมีก็คือการทำ sleep tracking ก็คือการตรวจสอบการนอนของเรา
ครับซึ่งเป็นข่าวมางานเนาะแต่ไม่ทำสักที
ผมเคยได้รับเซอร์เวย์ผมมี Apple Watch ที่4ใช่ไหม
ครับ
แล้วมันส่งเมลมาสอบถามครับเป็นเซอร์เวย์ถามว่าผมใส่ Apple Watch นอนหรือเปล่า
ครับ
เราคิดว่าอยากให้ Apple Watch มันมี
ฟีเจอร์
อะไรอย่างนี้เลยดังนั้นเนี่ยผมว่ามันมาแน่ๆแต่ว่ารุ่นไหนเท่านั้นเอง6 7 8เนี่ยจะ6จะ7จะ8แต่ผมคิดว่า6มาแล้วนะปัญหาคือให้กูชาร์จตอนไหนถ้าจะแท็กตอนนอนจะให้เราชาร์จตอนไหน
คือปกติ Apple Watch มันก็ใช้แค่วันหนึ่งประมาณวัน
วันกว่า
ซึ่งทุกคนเกือบทั้งหมดอ่ะใช้ Apple Watch เสร็จปุ๊บกลางคืนก็เสียบชาร์จ
วางไว้อ่ะแล้วก็นอน
คือมันก็เหมือนกับโทรศัพท์มือถือที่เราชาร์จกลางคืนทีนี้เราจะ sleep tracking กัน
ยังไงวะ
ยังไงดีกัน
หรือว่าจะเปลี่ยนแบตได้ก็ไม่น่าใช่
ครับก็รอดูต่อไป
ครับผม
ว่า Apple จะออกมาอีกท่าไหน
ครับ
Sweet Packing มาฝั่ง MacBook ปีที่ผ่านมาก็เพิ่งออกตัวดีไซน์ใหม
่ของ MacBook
Pro
ไม่ใหม่มาก
ไม่เปลี่ยนนิดหน่อย
เปลี่ยนนิดเดียว
ครับก็คือ MacBook Pro 16นิ้วนะครับซึ่งตัวจอเนี่ยจริงๆขอบบอดี้มันเท่าเดิมเท่ากับ
อ๋อมันใหญ่กว่านิดนึงครับ
อ๋อใหญ่นิดนึง
ลองวัดดูละ
แล้วก็ที่สิ่งที่เปลี่ยนเยอะคือคีย์บอร์ด
ใช่
ซึ่งเปลี่ยนมาจากตัว Butterfly ที่แบบหลายคนบ่นมากพิมพ์แล้วมันก๊อกแก๊กก๊อกแก๊ก
มาเป็นซิสเซอร์หรือว่ากลไกแบบเดิมนั่นเอง
แบบเดิม
ซึ่งจริงๆพอไปลองใช้ดูอ
่
ะมันก็เตี้ยกว่าซิสเซอร์แบบแรกก่อนหน้านี้นะฮะแต่ก็ยังสูงกว่า Butterfly อยู่ดีคือเทสครั้งสุดท้ายผมก็ยังรัก Butterfly อยู่ดีว่ะพี
่อ๋อ
แต่แค่มันเสียบ่อยนั่นเองต้องเปลี่ยนบ่อยแต่ผ
มชอบแบบใหม่นะ
ชอบแบบไหนครับ
ชอบแบบตัวที่เขาดีไซน์ใหม
่ซิสเซอร์เนี่ยครับMagic Keyboard นะฮะ
ผมชอบความก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กก๊อกแก
๊กแต่ผมว่าคีย์มันสูงไปนิดนึง
เพราะงั้นหลายคนเก่งมากว่าแล้วปีเนี้ยคือสิ่งที่น่าจะมาง่ายๆคือการเปลี่ยนคีย์บอร์ดทั้งแผงเลย
ให้เป็นไอ้แบบเนี้ย
ของ MacBook ทั้งตระกูลเลย MacBook Pro ไอ้ MacBook 12นิ้วเหมือนจะไม่มี
แล้ว12นิ้วไม่มีแล้ว
เป็น MacBook Air แทนครับก็ระหว่างที่เราพูดเนี่ยอาจจะมีเสียงหยุดๆบ้าง
เพราะว่าแขกเดินผ่านไปผ่านมาตลอดเวลา
ทุกคน
เมื่อกี้มีคุณเคนนครินทร์เพิ่งเดินผ่านไปนะฮะก็สมาชิกคุณแอดแอดดิกเพิร์ดแอดแอดดิกเนี่ยเดินผ่านไปผ่านมาตลอดเวลา
อาจจะหยุดเถอะนิดนึงกลับมาที่ MacBook
ครับผม
ดีไซน์ใหม่ก็อาจจะไม่ค่อยได้เห็น
ครับ
แต่ก็จะได้เห็นคีย์บอร์ดใหม
่อืม
เข้ามาแข่ง
ผมว่านอกจากคีย์บอร์ดอาจจะเดานะคือมันมี Touch ID อยู่แล้วแต่คิดว่ามันคงไม่ยากอะถ้าจะใส่ Face ID เข้าไปหน่อยใน MacBook
คือเปิด MacBook ปุ๊บไม่ต้องสแกนนิ้วเอาเหยกหน้าเราปุ๊บเข้า
ได้ใช่
ซึ่งจริงๆตอนนี้การออเทนของแอปของ MacBook มันก็มีอยู่ 2-3 แบบคือพาสเวิร์ดใช้ลายนิ้วมือหรือใช้ Apple Watch
ใช่
ครับซึ่งบางคนใส่ Apple Watch อยู่เปิดปุ๊บมันก็ล็อกอินให้เลย
ใช่
ครับถ้ามันมี Face ID ก็ก็เป็นอีกทางเลือกนึง
ใช่แล้วมันทำอะไรเลยเวลามันเปิดมาปุ๊บก็คือ2หน้าเอ๊ะมันคุ้นๆเหมือนยี่ห้ออีกยี่ห้อนึงเขาทำแล้วอะไรนะแบบ Surface อะไรเขาทำแล้วอะไรเงี้ยประมาณน
ั้
น
ดีครับฟัง iMac
ครับ
กับ Mac Mini คิดว่าจะมีอะไรเปลี่ยนไหมครับ
ไม่น่ามีครับยกเว้นถ้า iMac จะมีคือดีไซน์ใหม่ของ iMac ไปเลยซึ่งแต่ผมก็คิดว่ายากนะ
คือมันไม่เปลี่ยนมา 4-5 ปีแล้วไง
ไม่แล้วมันไม่เปลี่ยนเนี่ยไอ้ก่อนหน้านี้มันก็หน้าตาคล้ายๆอย่างนี้แหละที่บอกว่าเปลี่ยนก็เปลี่ยนกันติ๊บเดียว
คือมันแค่บางลง
มันแค่บางลงแล้วคือ Mac Mini Mac Mini เปลี่ยนแล้วผมบอกว่า Mac Mini มันเปลี่ยนมันดูดุขึ้นมันดูบางลงมันดูอะไรเงี้ยหน่อยแต่ว่า iMac ไม่เปลี่ยนเลยว่ะถ้าดูด้านหน้าไม่เหมือนเดิมเลยอ่ะเป็น10ปีแล้วอ่ะ
คือแม้แต่ iMac Pro มันก็คือดีไซน์เดิม
แล้วก็ใส่สีดำลงไปแล้วขยายใหญ่ให้มันใหญ่ขึ้นหน่อย
อ
ันเนี้ยแล้วก็โปร
ครับ
ก็
ไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยน
คือถ้า Mac Pro อ่ะมันเปลี่ยนขนาดนี
้ครับ
iMac จะเปลี่ยนซะหน่อยได้ไหมอ่ะช่วยหน่อยได้ไหมเปลี่ยนให้มัน
คือเราคิดว่าปีนี้มันน่าจะถึงเวลาแล้วเหมือนกันที่ iMac น่าจะเริ่มเปลี่ยนได้แล้วนะครับดีไซน์ครับ ่ะมาถึงตัวคล้ายๆยังมีฮาร์ดแวร์ตัวไหนที่น่าจะมีอีกไหมครับ
ผมเดาว่าอย่าง Apple TV เนี่ย จะไม่มี
คือก็ยังดีไซน์เดิม
คือถ้ามีขายของเดิมครับพูดง่ายๆขายของเดิมเลยเพราะหลังๆอย่างเงี้ยถ้าคุณซื้อทีวีอ่ะ
ครับ
มันฝังมาให้เลยครับคุณไม่ต้องไปซื้อ Apple TV มาต่อจอแล้วครับ
อ๋อเช่นเราใช้ Samsung TV ก็ใช้กับของ Apple ได้ไง
Samsung LG Sony
ครับ
รุ่นหลังๆเนี่ยฮะรุ่นปี2019มันจะมีรุ่นในเว็บ Apple ฮะเข้าไปดูได้เลย
ครับ
ทีวีเหล่านี้1มีแอป Apple TV มาให้ซึ่งในแอป Apple TV คุณล็อกอินด้วย Apple ID
คุ
ณก็ดู Apple TV Plus แล้วก็ดูหนังต่างๆที่คุณซื้อจาก Apple iTunes ต่างๆเนี่ยเก็บไว้แล้วดูได้เลยนะครับแล้วก็มีถ้าคุณอยู่ในอเมริกาคุณก็สามารถทำเหมือนดู Apple TV ได้เลยคือเลือกดูรายการซื้อเอพิโซดนู่นนี่นั่นผ่านตรงแอป Apple TV ได้เลย
ครับ
นะครับอันนี้คืออย่างแรกอย่างที่2คุณจะได้ AirPlay 2มาด้วยในมือในทีวีของคุณ
อ๋อคือการเอาภาพหรือคลิปอะไรสักอย่างบน iPhone iPad ขึ้นจอ
ขึ้นจอซึ่งปกติคุณต้องมี Apple TV
ครับ
จะแตะทีวีที่บ้านคุณแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วครับ
ครับ
อยู่ในจอมาให้เรียบร้อยแล้ว Apple สามารถยิง AirPlay 2ขึ้นจอเรียลไทม์ได้เลยทันทีคือพูดง่ายผมไม่มีเหตุผลอะไรที่ผมจะซื้อ Apple TV เป็นกล่องแยกออกมาแล้วนะฮะนี่คุณวีสโรดนะฮะเดินผ่านไปนะฮะแต่ว่าไม่เห็นพวกเรานะดีแล้ว
คือมันเป็นบังเกิลอยู่ในทีวีเลย
ใช่ครับ
ครับเพราะงั้นดูฝั่งฮาร์ดแวร์เนี่ยปีนี้ก็เหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนมากอาจจะยกเว้นเรื่อง iPhone
ครับ
ครับคิดว่าจะมีฮาร์ดแวร์ใหม่ที่ไม่เคยมีมาเลยไหม
ยังครับ
ปีนี้ยังก่อน
อ๋อไม่ใช่มี
คิดว่ามี
มีอย่างนึง
ครับ
อีบลูทูธที่เอาไว้ติดตามของต่างๆนะมันจะมาปีนี้แหละคือมันมีข่าวลือครับว่า Apple กำลังจะขายอุปกรณ์ชิ้นนึงผมจำชื่อไม่ได้แล้วไม่รู้เรียกว่าอะไรอ่ะแต่มันจะเอาไว้ติดกับกระเป๋าตังค์ติดกับพวงกุญแจติดกับแว่นตาหรืออะไรเงี้ยฮะแล้วเราสามารถที่จะดูตำแหน่งของมันผ่านบลูทูธได้นะครับหรือว่ากดเพื่อให้มันร้องมีเสียงออกมาหรืออะไรเงี้ยได้นะครับซึ่งไอเครื่องมือเนี้ยมันก็มีทั้งประโยชน์ที่ดีแล้วก็โทษด้วยเพราะว่าบางทีมันก็อาจจะโดนพวกไงดีโดนติดตามตัวได้นะครับ คนที่เราไม่ค่อยอยากให้ใครรู้ว่าเราอยู่ที่ไหนเนี่ยเราก็ต้องโดนติดตามตัวได้แต่ว่าผมว่า Apple Care เรื่อง Privacy พอที่จะสามารถปิดมันได้ปิดระบบ Tracking ต่างๆได้นะครับ
ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไงเขาไปเจอในโค้ดของทั้ง Mac OS แล้วก็ iOS อยู่แล้วว่ามันมีฮาร์ดแวร์ตัวนี้
ครับ
ครับใช้ชื่อว่า AirTag
AirTag นะครับ
ครับซึ่งเราก็คิดว่ามันน่าจะออกมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว
ครับ
ครับแต่ว่าก็ยังไม่มีซึ่งตัว iPhone ตัวใหม่ครับ iPhone 11 iPhone 11 Pro เนี่ยมันจะมีชิปอยู่ตัวนึง
เอาไว้
หาอุปกรณ์ที่มันอยู่ในระยะใกล้มาก
ๆใช่ๆครับสามารถหันไปหาแล้วรู้เลยว่าเครื่องไหนใกล้สุด
สมมติผมติด AirTag เนี่ยไว้ที่ตัวกุญแจรถ
ครับ
แล้วมันหล่นอยู่ใต้โซฟาแล้วผมใช้ iPhone หาเนี่ยกดแอป Find My ปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่แค่บอกว่ามันอยู
่แถวๆนี
้แถวนี้มันรู้ด้วยซ้ำว่ามันอยู่ข้างล่างขยับไปซ้ายอีกนิดนึงลงไปอีกหน่อยก็เจอเลย
สุดยอดจริงๆแล้วเนี่ย
ครับ
แต่ว่าต้องระวังนะครับ
น่ากลัวจริงๆ
น่ากลัวจริงๆฮะแต่อาจจะบอกกับพี่เอ็มครับเพราะว่าพี่เอ็มชอบลืมของทำของหายบ่อยๆนะครับติดแว่นตาไว้เลยฮะ
จริงครับจริงๆซึ่งAirTag เนี่ยน่าจะมาปีนี้แหละ
ใช่ใช่ใช่ใช่มันของกระจุกกระจิกอ่ะเผลอๆไม่ได้จัดงานเปิดตัวได้แต่ว่าก็คือขายเลย
ครับก็น่าจะเป็นฮาร์ดแวร์ส่วนก็อื่นเนี่ยคิดว่ายังอีกยาวไกลไม่ว่าจะเป็น Apple Car รถยนต
์หรือว่าแว่นตา AR ก็ยังไม่มีข่าวคราววี่แววเลยทั้งสิ้นครับ
น่าจะอีกยาวไกลทีเดียวเพราะงั้นโดยรวมนะครับของปี2020เราคิดว่าฝั่งฮาร์ดแวร์เนี่ยไฮไลท์ก็อยู่ที่ iPhone หรือ AirTag
มีนิดเดียว
ครับ
คิดว่า AirPods 3จะมาไ
หมเราเหมือนเป็นไฮไลท์เน
า
ะ
คืออย่างนี้ปกติอะผมว่า AirPods อะมันอาจจะไม่มีอะไรเพิ่มแล้วแหละถ้าโดยปกติถ้าสภาพการเป็นปกตินะครับ แต่ว่าจากความสำเร็จของมันทั้ง AirPods 2แล้วก็ AirPods Pro เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้มีแบรนด์เรียนแบบ AirPods ออกมาเยอะมาก
ๆใช่
ดังนั้นซึ่งจริงๆวิธีการของ Apple ที่ควรจะทำก็คืออาจจะต้องออกอะไรที่มันมีดีไซน์ที่แตกต่างออกมาเพื่อให้มันยังคงความใหม่แล้วก็ไม่เฉยแล้วก็ดีของคนเลียนแบบก็จะทำแล้วแบบเจ๊งไปเพราะทำแล้วขายไม่ดี
ที่ตอนออก AirPods ครั้งแรกเนี่ยก็คนด่าเลยนะเอาไปล้อเลียนดีไซน์แบบอ้วนนู่นนี่นั่นหรือต่างดาวแต่ตอนนี้มันขายดีกว่า Mac แม้กระทั่งยุค iPod ที่คนฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองมันขายดีกว่า iPod อีกนะ
ขายดีมากๆมากๆแบบมากๆอ่ะ
มีอันนึงที่เว็บอย่างงานคือ Find Mac เดาว่าปีนี้จะเกิดก็คือมี AirPods สีใหม
่อ๋ออ
่ะถ้าไม้ตายนึง
อาจจะจริงอาจจะเป็นไปได
้ AirPods สีดำ
ก็คงไม่พ้นสีดำสีทองอะไรเงี้ยครับประมาณนี
้แบบสีแดงไหมพอกับเว็บ
ไม่น่าจะเพราะคือ AirPods เนี่ยมันควรจะล้อเลียนความเป็นไอคอนิกคือใส่ปุ๊บแล้วรู้เลยว่าเนี่ยคือ AirPods ซึ่งถ้าสีอื่นผมว่าจะแบบสับสนกับพวก True Wireless ที่ห้ออื่นได้นะครับ
เพราะงั้นตอนนี้ AirPods ก็มี2รุ่นอยู่แล้วมี AirPods ธรรมดากับ AirPods Pro
ใช
่ก็เรายังลุ้นอยู่ว่าอาจจะมีใหม่ไหมหรือว่ามีดีไซน์ใหม่หรือเปล่าปีนี้แต่ว่ามันเป็นโปรดักต์นึงที่เป็นไฮไลท์เลยนะของ Apple ในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาครับงั้นก็
จบฮาร์ดแวร์ครับ
ครับเอพิโซดนี้ก็ยาวนานประมาณนึง
อ๋อเราตัดจบตรงนี้เลยใช่ไหมฮะ
ได้ครับเพราะเดี๋ยวยาวเกินนะครับเดี๋ยวเจอกันในเอพิโซดหน้า
ครับผม
ครับ
เราจะคุยกันเรื่องอะไรนะครับก็ติดตามได้ในซาวก์พอดแคสต์ครับ
ครับทั้งช anel Mac Thai นะคร
ับ และ
Get Talk
ครับผม
นะครับผมแอคคาโจชิครับ
แอดเดอร์แม็กซี่ครับ
เจอกันใหม่โอกาสหน้า
สวัสดีครับ